რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელ დილის საუბრებში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ, შევეხებით ამბავს, რომელიც გუშინ გავრცელდა, სირიამ აღიარა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკები. რას ნიშნავს სირიის ეს ნაბიჯი? გუშინ იყო ძალიან ბევრი გამოხმაურება ადგილზე, საერთაშორისო დონეზე. პრაქტიკულად ყველა გამოეხმაურა ამ ამბავს, ისე როგორც მოსალოდნელი იყო. თუმცა რა არის გამოწვევა საქართველოსთვის ახლა, რა არის საქართველოს ხელში, ასე ვთქვათ, და რას უნდა მიექცეს ყურადღება, რამ გამოიწვია ის, რომ კიდევ ერთი ქვეყანა, როგორიც უნდა იყოს ის, დაემატა იმ ქვეყანათა რიგს, მცირე რიცხვმას, მაგრამ მაინც, რომლებმაც აღიარეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვიერთდება კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი კვლავ აფგან მუხთარლის საქმეზე. გუშინ შესრულდა ერთი წელი ამბიდან, როცა ის თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარდა და სულ მალე აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების ხელში. გუშინ აქციაც გაიმართა ამაზე. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ნათია თავბერიძე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი. რა არის ამ საქმის პერსპექტივა, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და მასში მოისმენთ შეფასებებს სირიის მთავრობის გადაწყვეტილებისა. მოუსმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
სირიის არაბთა რესპუბლიკის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას სეპარატისტულ რეგიონებში სიხარულით შეხვდნენ. საქართველოს მთავრობამ კი ამ ფაქტის გამო სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. 29 მაისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ სირიის რეჟიმმა რუსეთის მხრიდან მანიპულირების შედეგად მიიღო კიდევ ერთი უკანონო გადაწყვეტილება და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების ხეში დარღვევით აღიარა საქართველოს განუყოფელი რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
აღნიშნული ქმედებით ასადის რეჟიმმა ხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციისა და წლების განმავლობაში მიმდინარე ეთნიკურ წმენდას. ამგზით სირიის რეჟიმმა უგულებელყო სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობის შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება. აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველომ დაიწყო პროცედურები სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის მიზნით.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას. შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის მხრიდან მანიპულირების შედეგად ასადის რეჟიმის უკანონო გადაწყვეტილება და საპასუხო ზომები მიიღოს. საქართველოს მთავრობის მიერ სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის პროცედურა ის დაწყების პარალელურად კი სეპარატისტული რეგიონები მასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაფორმებას იწყებენ.
აფხაზეთის რესპუბლიკა და სირიის არაბული რესპუბლიკა აცხადებენ ურთიერთ აღიარებისა და დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ საელჩოების გახსნის დონეზე და გამოხატავენ ორ მხრივ სწრაფვას, განავითარონ ურთიერთობა ყველა სფეროში.
განაცხადა დეფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაურკოვემ საგანგებო მიღებაზე, რომელიც სწორედ სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას მიეძღვნა. მისი თქმით, სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას წინ უძღოდა მრავალწლიანი ინტენსიური ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის. აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ 2011 წლიდან სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან აფხაზეთის რესპუბლიკამ ღია დაუჭირა მხარი სირიის მთავრობის მოქმედებას, რომელიც მისი თქმით საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგა მიმართული და რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას ისახავს მიზნად. თუმცა ის, რაც სირიამ გააკეთა, ექსპერტის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩევლის ლევან გერაძის თანახმად, მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის მიერაა ნაკარნახევი. რუსეთი განაპირობებს სირიის მოქმედი რეჟიმის უსაფრთხოებას. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ყოფნა და შეიარაღებული ძალების აქტიურობა არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც ასადის რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობას უწყობს ხელს და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერი წინადადება, თხოვნა თუ რეკომენდაცია მათ მიერ აღქმული იქნებოდა როგორც პირდაპირი დავალება შესასრულებლად, ამბობს ლევან გერაძე, რომელიც გამორიცხავს საკუთრივ სირიის ინტერესებს რეგიონში.
არანაირი საკუთარი ინტერესი რეგიონში სირიას განსაკუთრებით დღევანდელ სიტუაციაში არ აქვს და ბუნებრივია მისი დაკავშირება სირიაში რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური პროცესების ხაშვასთან დაკავშირებულ რაღაც მომენტებთან შეუძლებელია. ეს გადაწყვეტილება იყო თავს მოხვეული აბსოლუტურად რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და რუსეთის ფედერაციის საამებლად იყო ეს გადაწყვეტილება სირიაში მოყვა.
რა შეაწყობს ახლა რუსეთის ფედერაციასაც?
ერთადერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რუსეთის ფედერაციის ახლად დანიშნულ საგარეო საქმეთა მინისტრს ჭირდება რაღაც ერთი პატარა გამარჯვება.
ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ დეფაქტო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარება სირიის მიერ საერთაშორისო სისტემაზე პრაქტიკულად არანაირი ასახვა არ მოჰყვება იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც სირია იმყოფება. თავის მხრივ კონფლიქტოლოგი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება სირიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ არის მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან, მაინც გამომდინარეობს და სირიის წარუმატებელი პოლიტიკის ნაწილია.
სირიაში გარდა რეჟიმის პრობლემებისა, ტერიტორიის პრობლემებისა, ასე რომ სირია ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯი გადადგა, საქართველო გახდა მისი მოწინააღმდეგე და თუ სირიას პრობლემები შეექმნება ტერიტორიის მიმართ, საქართველო აღარ დაეწყოს ფიქრს რა რეაგირება კონდეს ამ მიმართულებით. ასე რომ სირია მე მგონი ჯინი გამოუშვა ბოთლიდან, რომელიც მისასარგებლოდ არ იმუშავებს.
პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრინციპული უნდა იყოს და სირიის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს მათ შორის გაეროში. მისივე შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლებამ არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ბოლო დროს ყურადღება მოადუნა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი კი ამბობს, რომ სირიის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარება იმ შეუქცევადი პროცესის გაგრძელებაა, რომელიც 2008 წელს დაიწყო. 2008 წლის შემდეგ დღემდე საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები რუსეთის გარდა სულ 5 სახელმწიფომ აღიარა. მათგან ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ დღემდე თავიანთი გადაწყვეტილების ერთგულნი არიან, ხოლო ვანუატუმ და ტუალუმ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება გააუქმეს.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დილის საუბრებს სტუმართან ერთად. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიხალმებით თქვენს
მენეჯერს. რაღაც არის თითქოს, რაც სირიას რაც უკავშირდება, თითქოს მოულოდნელი არ უნდა ყოფილიყო ეს, ვინაიდან გარკვეული კომუნიკაცია სირიასა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას შორის იყო ბოლო წლების განმავლობაში და შემიძლია ვთქვათ, ბოლოდან დაიწყო 2017 წლის აგვისტოში შედგა აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის მასშტაბური სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი სირიაში. 2017 წელს აფხაზეთის საპასუხო ვიზიტით ესტუმრა სირიის სახალხო საბჭოს დელეგაცია. 2000 მანამდე წინ უძღოდა 2016 წელს სოხუმმა უმასპინძლა სირიის ეროვნულ ნაკრებს თავისუფალ ჭიდაობაში. 2016 წელს სოხუმში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია სირია შორეული ახლობელი ასეთი სახელით. 15-16 წლებში გაიმართა შეხვედრები აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და რუსეთში სირიის არაბული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან. არის რაღაცები, რასაც შესაძლებელია დიდი კვლევა და დაკვირვება არ სჭირდება. კითხვა ალბათ ასეთია, შესაძლებელი იყო თუ არა რაიმე შეცვლა თვალსაზრისით? ბევრმა შეაფასა სირიის ნაბიჯი, როგორც უბრალოდ რუსეთის პოლიტიკის გაგრძელება, რუსეთის ნების გამოხატულება, ის თუ რა ურთიერთობა არის, რას ემყარება ურთიერთობა სირიასა და რუსეთ შორის, და რომ რაღაცნაირად ვალის გადახდასავით იყო ეს, რომ ამაში ვთქვათ რუსეთს თავის პოლიტიკაში სირიამ შეუწყო ხელი ამჯერად ამ გადაწყვეტილებით.
Ну, первое лекше, албат онда давицот икида, ро, ну, гарсебос гаркоули объектули реалобеби, ромелиц, раткма онда сакартвелос хелисуфлебиствис да сагарео политикис, асе ткват месеуребиствис арико, асе ткват, майнзамайнс хелсакрели, эс эхеба ткват им ситуациас, ро ра рогори утиертоба ак ткват сирийс режимтан, ткват русец да асеве арсебопс киде сва ткват майнзамайнс ара хелсакрели, асе ткват ситуация, ро чвени мокавширебис нацили ყოველ შემთხვევაში ერთებული შტატები დაპირისპირებული ამ რეჟიმთან და ნუ ბუნებრივია რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პირდაპირი ბერკეტი სირიის ვთქვათ რეჟიმზე გავლენის რა თქმა უნდა არ ქონდა და ნუ ეს ყველა მიცის მაგრამ მე მაინც გონია რომ ჩვენ ხა პირდაპირ ვერ ვიტყვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩავარდნა და ჩვენ ასე უნდა დავარქოთ ამას საქართველოს საგარეო პოლიტიკი ჩავარდნა გამოწვეულია ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის რომ ჩვენ ცოტათი მოვდუნდით გამდინარე იქიდა რომ ამ არაღიარების პოლიტიკა რომელიც უკვე რამდენიმე თითქმის 10 წელიწადია უკვე გრძელდება იყო საკმაოდ წარმატებული მაგრამ ამასობაში შეიცვალა რეჟიმები საქართველოსში ხო და ნუ ახალმა ხელისუფლება მეტნაკლებად გააგრძელა იგივე საგარეო პოლიტიკა ამ არაღიარებასთან დაკავშირებით თუმცა მას ახალი აქცენტები აქ არ დაუსვია აც ერთადერთი ზოგადად საგარეო პოლიტიკა შეიცვალა რომ დაიწყეთ ეგრეთწოდებული ნორმალიზაციის პროცესი რუსეთთან მაგრამ თლიანობაში რაღაც ახალი ასე ვთქვათ ხედვები იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა გვეწარმოებინა ჩვენ პოლიტიკა ამ ხელისუფლებამ ვერ წარმოადგინა და ბუნებრივია ეს არის შეუძლებელი იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკა არის დინამიური ხო მის იცვლება და ყოველ 5 წელიწადში საჭირო ახალი სტრატეგია ახალი ხედვები იმის მიხედვით როგორ იცვლება გეოპოლიტიკური გარემო ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ მე მაინც გონია რომ ჩვენ სადღაც მოვადუნეთ ამ ხრიყურადღება და ეს არ ნიშნავს რომ თქვა ჩვენ დიპლომატები არ მუშაობდნენ დარწმუნებული ვარ მით უმეტეს აი ამ ინფორმაცია რაზეც თქვენ ბძანეთ რომ უკვე დიდი ხნის ცნობილია მაგრამ ჩვენი აქ ლაპარაკი არის რაზე რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებზე ხო როცა სასიცოცხლო ინტერესები დგას ასე ვთქვათ აი ამ სასიცოცხლო ინტერესებზე საუბარი ქართულმა დიპლომატიამ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ელჩი იქნება მინისტრი იქნება მოადგილე მას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ მოიქცეს მაგალითად ისე როგორც ბრიტანეთის არ ვიცი ელჩი ან რაღაცა იმიტომ რომ ჩვენ ყველანაირად უნდა გვეცადა თქვა
რაღაცნაირად
და როგორც ბრიტანეთის ელჩი შეუძლია გამომდინარე მისი უკან სხვა ქვეყანა დგას და მისი წონა სხვა არის საერთაშორისო პოლიტიკაში მაგრამ როცა პატარა სახელმწიფო ხარ ხანდახან უნდა წახვიდე ისეთ რაღაცაზე რაზეც სხვა დროს სხვა არ გააკეთებდი ხო პიროვნულად და ამ შემთხვევაში მე მაქვს ლაპარაკი ძირი თან როგორ რაღაცებს მე გასაგებია რომ გარკვეული რაღაც შეზღუდვები არსებობდა პირდაპირი გავლენა თქვა სირიის რეჟიმთან დაკავშირებით მაგრამ ირიბად ჩვენ და მე ვიცი რომ რამდენიმე ჯერ იყო ამის თემა მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად გვემუშავა მაგალითად ირანის ხელისუფლებასთან ევროკავშირთან რომელსაც აქვს გარკვეული თქვა გზეგავლენის ბერკეტები თქვა იგივე სირიის თქვა რეჟიმზე ასევე თქვა იგივე ისლამური სახელმწიფოს ქათაიმ კონფერენციის წევრ სახელმწიფოებზე რომელთაც ასევე ზოგიერთ მათგანს აქვს რაღაც გავლენები მაგრამ ნუ ეტყობა ნუ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის რომ თქვათ რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში შეგვეცვალა ამ სირიის თქვათ ხელისუფლების ეს პოზიცია თუმცა არ უნდა დაგვაუწყოს ისიც რომ სირია უკვე დიდი ხანია ასე თქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით ასე თქვათ აქტიურობდა ხო და ამ თუ დინამიკას გადავხედავთ და თითქმის 2-3 წელიწადია ისინი ყოყმანობდნენ თქვათ გადაიდგათ ეს ნაბიჯი თუ არა. აი რამ გამოიწვია კონკრეტულად ეხლა ხო? ალბათ ეს დაკავშირებულია მათ ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობასთან და მათ შორის მათ პირდაპირ ასე ვთქვათ ორმხრივ ურთიერთობებთან რუსეთის ხელისუფლებასთან და ნუ ბუნებრივია რომ იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოს სირიის დღევანდელი რეჟიმისთვის დიდი ინტერესი საგან წარმოადგენს ისე რომ ჩვენი მხრიდან არ წარმოადგენს ეს რეჟიმი და ბუნებრივია მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი საბოლოოდ.
რას ნიშნავს ეს? მსმენელს შეგახსენებთ, კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვეხმაურებით სირიის გადაწყვეტილებას, სირიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ეღიარებინა, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ, ეღიარებინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. რას ცulis ეს? პირდაპირ ალბათ ყოველას რა შეკითხვაც გვაქვს ამ ტერიტორიებზე გამოცხადებული რეჟიმების ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით.
Ну, შეიძლება, ეხლა რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არასასიამოვნოა, როცა თქვა, ჩვენ ქონდა ძალიან დადებითი დინამიკა, როცა რამდენიმე სახელმწიფომ პირიქით გაუქმა ეს გადაწყვეტილება და ამ დროს კიდევ ერთი ეს სახელმწიფო ემატება, რომ ბუნებრივია ეს არასასიამოვნოა, მაგრამ თლიანობაში თუ შევხედავთ, ეხლა ეს თუ ამას არ მოყვება, თქვა, სხვა სახელმწიფო მსხვილთან დაწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება, მაშინ თქვა, შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ну, დიდი თქვა გავლენა შეიძლება ამას არ კონდეს, თუ განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ სირიის თქვა რეჟიმის საერთაშორისო იმიჯი როგორი არის, ხო? და ну, ფაქტიურად ეს ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, ძალიან ცოტა ტერიტორიას აკონტროლებს და მისი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმურობა ეჭქვეს გას როგორც საერთაშორისო საზოგადოების ხრიდან, ასევე ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობის ხრიდან, ხო? და მაგრამ თლიანობაში მე მაინც ვიტყოდი, რომ ამას არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ერთი სახელმწიფოც კი, იმიტომ რომ თუნდაც თქვა სირიის აღიარება ჩვენთვის არის თქვა ცუდი იმ გაგებითაც, რომ რეალურად ეს ასე თქვა უფრო მეტად აქეზებს ჩვენს თქვა დეფაქტო ხელისუფლებებს და მათ ექნებათ გარკვეული ილუზია იმის თაობაზე, რომ ну თქვა ესე იგი ეს პროცესი არის გარდაუვალი და რაც თავარი ამას აკეთებს ოფიციალურად უკვე ჩვენ მოვისმინეთ კიდეც, ხო, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და რუსეთის ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები პირდაპირ აკეთებენ, რომ ეს არის გარდაუვალი და ეს პროცესი გაგრძელდება და აი ამაზე არის საუბარი და უფრო ასე ამ კუთხით არის ჩვენთვის ეს გენეული.
ხო, ალბათ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მართალს ბრძანებს, ამან ბევრი გამხნევა, ვისაც თქვათ ეს ასეთი ეს პროცესი როგორც თქვა უხარია მარტივად რომ თქვათ და მნიშვნელოვანი არის ალბათ სწორედ ამითაც, ხო, საზოგადოებრივი აზრის კუთხითაც და განწყობების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. მე მინდა ისე და სულ არის ეს კითხვა მხოლოდ ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და ვთქვათ ამ ტერიტორიების ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება არ აღიარების საკითხს არ უკავშირდება ზოგადად, როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე რუსეთის გარკვეული ნაბიჯების შეზღუდვაზე, რუსეთთან პოლიტიკის წარმოებაზე. მუდმივ კითხვად არის, რა შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას, რა შეუძლია საქართველოს საგარეო უწყებას. ბუნებრივია, მის ხელში არ არის ესეთი პირდაპირი ბერკეტები, თუმცა თქვენ აგერ ბრძანეთ, რომ მას შეეძლო ვთქვათ უფრო ეაქტიურა, მეტი გაეკეთებინა აღმოსავლეთში პოლიტიკის, უფრო მკაფიო თავისი პოლიტიკის წარმოსაჩენად გარკვეული ურთიერთობები განევითარებინა. თუმცა ჩემთვის ძნელი ამაზე მსჯელობა, რადგან მე არ ვარ დიპლომატი. იქნება ამაზეც ცოტა მეტი ბრძანოთ, მსვენელი ყავს? მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთად გვიპასუხეთ ბატონო კორნელი, თუ შეიძლება, დილამ შვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალათონინო. მიესალმებით დინასტურმას და ესეთი კითხვა მოს ბატონო კორნელი თქვენთან. მე მგონი ეს გარდაუვალი ვარიანტი იყო რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ ის ტრანსპორტში უკვე აგებს საქმეს საქართველოსთან მიმართებაში იმ ბარბაროსული კმედებიდან გამომდინარე, რაც მან განახორციელა საქართველოსთან მიმართ. ინდა ცხინვალის რეგიონში და გინდა ეგრეთ წოდებული კოდორის ხეობა შემო ზემო აფხაზეთში და ეს რა პასუხის წინაშე პასუხისგებების წინაშე უნდა დადგეს ამოქმედა დამატებითი ვიჩაგები, იმიტომ რომ ის განაცხადის, რომ საქართველოს ყველაფერი რიჩი აქვს დამოუკიდებლობის დროს ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლობიდან და ნატოში მიყიბა 21 წლისთვის რუსეთის ოკუპაციის საწინააღმდეგო, სასამ უკვე მაშინ სრულდება 10 წლის თავი, უკვე ეს გადაწყვეტილი იქნება თუ არა უფრო ადრე. ეტყობა ახლა რუსეთი ფიქრობს ყველანაირად საქართველოს და აშანტაჟოს, რომ საერთოდ არ ფიქრობს არც ნატოზე, არც მაპზე პრაქტიკულად და გააკეთა ეს რა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ჩამოსული ავიქტორ ესკინი თქვა ებრაელმა, რომ ჩვენო გავგნებულები ვართ, რომ რატომ ხარ საქართველოს ჩვენაც, როცა მთელი სირიელი ბაივიკები გადაპორტიდნენ აფხაზეთში. ეხლა ეტყობა ცხინვალის რეგიონში გადაიყვანენ და ისიც იძულებულია, რომ ეხლა როცა ესე გეხმარება რუსეთის შენი დიქტატორი მოკავშირე სახელმწიფო, მის რაღაც ხომლოდეც უნდა წახვიდე. მიხედავთ იმისა, რომ საქართველოს სირიისთვის არაფერს არ წარმოადგენს რა, მითუმეტეს ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი და თქვენ როგორ გონიათ, თქვენ რა უნდა ვქნათ ეხლა? რეალურად ხომ უნდა ვიფიქროთ ეხლა ევსკი ფანტაზია დგონია იმისი, რა ქვია, ლუკოფის გეგმაზე, რომ პრაქტიკულად რა კიდე რამდენიმე ქვეყანას გამოაჩენს ეხლა რუსეთი ყავს პატარა-პატარა საწელდი, მაგრამ ეს ხო არაფერს არ ჩვენ გერმანიის შეერთების საწინააღმდეგოდ სხვა ქვეყნებს რა მოეყოთ წინაგდი ხმა განაფეხებს არ დაიგედეთ ზიან მე მგონი ჩვენ ევრო ინტეგრაციას და ნატოში გაერთიანებას უნდა მივაწვეთ არა რაც არ უნდა თქვან ვინც არ უნდა აღეროს მიწმუდეს დიქტატორულმა
სახელმწიფოებმა
სიტყვა ხო ეს არის ბუში უბრალოდ ოცნების ბუში რომელიც დაასხდება რუსეთს თავზე რამდენიმე ხნის შემდეგ
დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გადაცმაროთ გას ერთად შეგიძლიათ უპასუხოთ იმდენად.
Ну, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, თქვა ცვენელს იმაში, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი პრინციპული პოლიტიკა, მათ შორის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით არც არის, თქვა, შეკითხვა არც არსებობს. უბრალოდ ერთადერთი რაც არის, როცა ლაპარაკია რუსეთის როლზე, ამ თქვა აღიარებასთან დაკავშირებით, რამდენიმე შეკითხვა იბადება, რომელიც დაკავშირებულია, თქვა, იგივე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის წარმოებასთან და როგორი ურთიერთობა რუსეთთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვართ ესეთ დილემის წინაშე, იმიტომ რომ ოფიციალურად ჩვენ ხელისუფლებამ აქვს გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული პრაგმატული პოლიტიკა და ნორმალიზაციის პოლიტიკა რუსეთთან, ხო? აი ახლა როგორ ვაპირებთ ამას? ანუ მას შემდეგ რაც თქვათ რუსეთის როლი გამოიკვეთა, ხო, აფხაზეთის და სამხრეთ აღიარებაში, თქვათ ამას შეუმჩნევლად დავტოვებთ და გავაგრძელებთ ისევ ამ თქვა სავაჭრო ეკონომიკურ ჰუმანიტარულ და მათ შორის კორიდორებზე საუბარს თუ არ ვიცი რაღაცა გვექნება თქვა პოზიცია, არ ვიცი დიდი პაუზა ორხევ ურთიერთობაში, ან კიდე სხვა რაღაცა და ასევე ასე რუსეთთან მიმართებაში თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ გასული თვეების განმავლობაში ძალიან ხშირად იბეჭდებოდა დასავლურ პრესაში სხვადასხვა ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით რომ რუსეთი სავარაუდოდ ანუ ზუსტი ინფორმაცია ბოლომდე მაინც არ არის ცნობილი, იყენებს საქართველოს ტერიტორიას, ესე იგი სირიაში, თქვა საკუთარი სამხედრო თუ სხვა ჰუმანიტარული ტურთების გადასატანად. აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული პოზიცია რეალურად. არის ეს სწორი და საქართველოს ხელისუფლება უნდა გასცეს ამას პასუხი ალბათ, თუ ეს არის, მაშინ რას ვაპირებთ ამასთან დაკავშირებით და საერთოდ როგორ წარმოგვიდგენია რუსეთთან ურთიერთობა აი მის ფონზე, რაც ახლა მოხდა და ნუ ეს არის საკითხები, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეხლა რაც შეეხება რა უნდა გაკეთდეს ესეთი შეკითხვაც იყო სვენელისგან. მე მაინც გონია, რომ პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, რომ ალბათ პირველ რიგში, ნუ პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი, საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტი და სხვა კომიტეტები ეს სტომაზე უნდა მოხდეს რაღაც დახურვის შეხვედრა, თქვა იგივე მინისტრთან და თქვა ამ მოწყების წარმომადგენლებთან, სადაც ასე თქვა ცივი გონებით გაანალიზდება ყველაფერი, რამ გამოიწვია ეს ჩავარდნა, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ წარმოგვიდგენია და რაღაც ახალი ასე თქვა სტრატეგია უნდა შემუშავდეს, რა უნდა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. და რაც თავარია, ასევე აუცილებელია, რომ ახალი ინიციატივა, რომელზეც უკვე დიდი ხანია საუბრობენ როგორც პოლიტიკოსები, ექსპერტები, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი სტრატეგია, როგორც თავის დროზე იყო არაღიარების პოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ წარმატებული გამოდგა ბოლო პერიოდამდე, ანტიანექსიური პოლიტიკა, რომ კონდეს ხელისუფლებას, რომელიც იქნება შეთანხმებული ჩვენს სტრატეგიულ მოკავშირეებთან და მათთან ერთად გატარდება. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ თქვათ რუსეთმა იწოდეს ფასი იმ შემთხვევაში თუ ის გადადგამს ნაბიჯებს, მათ შორის განსაკუთრებით ეს უფრო სამხრეთოსეც ეხება, თქვა ანექსიის შემთხვევაში და ჩვენ ახლა დღეს ვერავინ ვერ მოგცემს გარანტიას, რომ რუსეთი ასე არ მოიქცევა, დღეს რო არ იქცევა, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება მუდმივად, ხო? თავიდანვე უნდა იყოს ცნობილი საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან რუსეთისთვის, რომ აი ეს შემთხვევაში თუ მოხდება ეს ანექსია, რა ფასი ექნება ამას და ეს ყველაფერი. აი ესეთი სტრატეგია ჩვენ ჯერ არ გვაქვს და ეს უკვე დასაწყები ექნება გამომდინარე, რომ მე მგონი ხა ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ რუსეთი იმიტომ ეხმარება სამხრეთოსეც, თქვა რომ ამ სურენტეტის და აღიარების პროცესში, რომ მართლა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩამოყალიბება უნდა, ეს მე მგონი არა, ესეთი ილუზია არავის არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ეს სტრატეგია არის აუცილებელი და საჭირო არის, რომ იგივე საგარეო პოლიტიკის თქვა ექსპერტებთან, აკადემიურ წრეებთან, ანალიტიკურ ორგანიზაციებთან ხელისუფლება დააჯდეს და რაღაცნაირად მოხდეს აი ესეთი ახალი ტიპის დოკუმენტის ჩამოყალიბება.
რუსეთი, აი მე ცვენელმა სხვა ამოქმედა ბერკეტებიო. მას აქვს ბერკეტები თქვა საქართველოზე, ძალა, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს ტერიტორიაზე, სამხედრო ძალა, სხვა თუ არაფერი. და სხვა დანარჩენი რაც გნებავთ, რასაც გადაწყვეტს რომ იტყვიან. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მას არ უგრძნია ამისთვის ფასი. არ გადაუხდია კონკრეტულ რა შეიძლება იყოს ბერკეტი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. თუ კი ანუ წავალ წინ თუ არ ვიცი თუ ეს მოხდება არ ვიცი რასაც გვემზანებს ანტიანექსიური პოლიტიკა თქვათ აწარმოა საქართველოს წარმატებული აღმოჩნდა ეს რა შეიძლება იყოს ბერკეტი
პირობიტად ნუ ახლა ამაზე ეს საკითხია კი რა თქმა უნდა სანქციები
ერთერთი
თქვათ და ამაზე რა თავარი ჩვენ კი არ ჩვენ უნდა ვიმჯელოთ პირველში მაგრამ ჩვენს მაგიურად ამას არავინ არ გააკეთებს ანუ ეს არის ხელისუფლების და არამარტო ხელისუფლების ასე თქვათ საქმე, მათ შორის ექსპერტული საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთაც უნდა შეაჯერონ ეს პროცესი ჩვენს თქვა სტრატეგიულ მოკავშირეებთან, ეს არ იქნება ადვილი. მე არ ვამბობ, რომ ადვილი იქნება განსაკუთრებით ევროპულ მოკავშირეებთან, მაგრამ ეს არის აუცილებელი და ამის გაჟღერება და ამაზე მუშაობა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ რუსეთმა თუ რუსეთის ხელისუფლებას ეცოდინება, რომ ამას მოყვება თქვა პირობითად საკმაოდ კაცრი სანქციები, როგორც მოს ხდა უკრაინის შემთხვევაში, ან ამას შეიძლება მოყვეს კიდე თქვა რუსეთის თქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია მათ შორის ნატო რუსეთის ურთიერთობების კიდე უფრო თქვა დაბალ დონე ჩამოსვლა ან ევროკავშირთან ურთიერთობები და მთლიანად ანუ მას ეცოდინება რომ ამასაც გარკვეული პოლიტიკური ფასი რა თქმა უნდა ის ორჯერ იფიქრებს მანამდე ვიდრე მიიღებს ესეთ გადაწყვეტილებას და ჩვენი თქვა ცუდი სიტუაცია ნიტო გვაქვს ახლა რომ რეალურად დღეს ესეთი რამე არ ჩანს და ხვალ რომ მოუნდეს რუსეთის ხელისუფლებას ამის გაკეთება, დღეს ისე ამას არაკეთებს, სხვადასხვა კონიუნქტურული მიზნების გამო, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ იცის, რომ სანქციები უკრაინის თავობაზე არის და მათ სავარაუდოდ ისინი გძნობენ, რომ ამას შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ჩვენ სავარაუდოდ კი არა, ეს უნდა იყოს გამოკვეთილი და რაც თავარია და რაც ყველაზე თავარი არის, ეს არაფერი არ დაუჯდება დასავლეთს. ანუ ჩვენ არ ვთხოვთ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებს, რომ თქვათ, არ ვიცი, სამხედრო იმი დაგვეხმარონ ან რაღაც კონფრონტაციაში არ შევდივართ
ისეთან. ასეთ ნოგა დასავლეთ სანქციები თვითონაც უჯდება
ჩვენ ხომ გასაგებია კი
ამის ეფექტს იღებს
გასაგებია მაგრამ აქ ლაპარაკი
ეტაპზე უკრაინის კონტექსში სწორედ რომ დასავლეთი შეიძლება პირველი დაიღალოს სანქციები
რა თქმა უნდა თუმცა გარკვევას ხო და მithumetes იმ იმაზე როცა ამან რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს და სანამდე შეიძლება
მიიღოს თანამედროვე
რა თქმა უნდა და ამის გამოც არის რა თქვა იგივე თქვა დასავლური ბიზნესები რომლებიც მილიონობით თანხას კარგავენ თქვა მათ შორის რუსეთთან უჯრუსი ისინი ამ მომენტში ამას გაგებით ხდებიან რა თქმა უნდა მათ ეს არ მოსწონთ მაგრამ გაგებით ხდებიან იმიტომ რომ იციან რომ აი ეს თქვა ეს საერთაშორისო სამართლის უზენაესობა არის უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და უსაფრთხო ხოვება თქვა საერთო ევროპული ვიდრე ის საკითხები რომელიც თქვა დაკავშირებულია ვაჭრობასთან და ეკონომიკასთან.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი 3-4 წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და ძალიან მინდა კითხოთ. საქართველოს ახლოვდება ნატოს სამიტი არ ყოფილა რა არ ვიცი თქვენთვის თუ არის რამე ცნობილი რაიმე თქვა ისეთი ნიშნა რომ რაღაც თქვა საქართველოს წვლილი ყველაფერი ეს იქნება აღიარებული და დაფასებული თუმცა არ ვიცით კონკრეტულად რა გზავნილი შეიძლება იყოს ამ სამიტზე, სამიტის კომუნიკაციაში ივლისში საქართველოსთვის. და თუმცა ბოლო ხანს ხშირად ისმის მათ შორის, აი თქვენაზეც ბრძანებდით ახლა თქვათ პროაქტიულ საგარეო პოლიტიკის საჭიროებაზე. ხშირად ისმის მათ შორის დასავლელი პოლიტოლოგებისგან მინიმუმ მომისმენია ახლოს მყოფები, ვინც არიან თქვათ სამთავრობო წრეებთან და აქვთ ეს კომუნიკაციები რომ საქართველოს თავისი პოლიტიკით, სწორედ აქტიურობით, უნდა გაურთულოს დასავლელ პარტნიორებს უარის თქმა. კონკრეტულად ვთქვათ ნატოსში ინტეგრაციის კონტექსტი გულისხმებოდა. თქვენი აზრით, რამდენად შესაძლებელია ეს დღეს?
Ну, первоначально დავიწყოთ იქიდან, რომ
სამიტამდე არ გულისხმობულებრივია ძალიან ახლოს
არის. რა თქმა უნდა, აქტიურობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მithumetes როცა პატარა სახელმწიფოზეა საუბარი, მაგრამ არსებობს გარკვეული გეოპოლიტიკური რეალიები, რომელიც ასევე, თქვათ, გარკვეულ სიძნელეებს წარმოშობს ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ საქართველოს პოზიცია, ანუ თქვათ, დღევანდელი პოლიტიკა არის სწორი, ჩვენ თქვათ, შეიძლება ვიდაოთ იმაზე კიდე უფრო აქტიურობა ხომ არ ჯობია, მაგრამ მთლიანობ მდგომარეობაში ჩვენ ვატარებთ იმ კურს, რომელიც მეტნაკლებად ალბათ მისაღებია როგორც ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, ასევე ჩვენთვის. შეიძლება დღეს შედეგი არ გვაქვს, მაგრამ ეს არის ის რეალისტური პოლიტიკა, რის საშუალებას დღეს იძლევა საერთაშორისო კონიუნქტურა, ხო? თუმცა რაც შეეხება ახლა თვითონ
შეიძლება საქართველოს მიერ რაღაც საკითხის გამწვავებამ შეცვალოს ეს კონიუნქტურა. ეს არის ჩემი მოდმირი
კითხვა, რაც გააჩნია, თქვათ ვისთან, ხო? თქვათ იგივე დღეს შექმნილი სიტუაციის გამო და განსაკუთრებით უკრაინის სიტუაციის შემდეგ, ასე თქვათ, ასე თქვათ კიდევ უფრო გამწვავებაზე ძალიან ბევრი ჩვენი ევროპელი პარტნიორი ასე თქვათ ალბათ არ წამოვა, მაგრამ ეს არნიშნავს, ჩვენ არ გქონდეს ეს პრინციპული პოზიცია და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს ჩვენი პრინციპული პოლიტიკა, თქვათ, მას შორის ნატოსთან და ევროკავშირთან დაკავშირებით, გავატაროთ ის აუცილებელი რეფორმები, რომელიც აუცილებელია ამ გზაზე და უნდა დაველოდოთ ბერჯერ მითქვამს ეს მე მგონი მათ შორის თქვენს ეთერში აი შესაძლებლობის ფანჯარას, რომელიც გამოჩდება აუცილებლად და როდესაც გამოჩდება ამ დროის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველანაირი ასე ვთქვათ საზომით, ეს იქნება ეკონომიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით რეფორმებთან დაკავშირებით, ანუ არც ერთი შეკითხვა ამ პერიოდისთვის არ უნდა არსებობდეს. ეს ეხება როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირთან დაკავშირებით და ეს არის სტრატეგია, რომელიც არის სწორი და ნუ ჩვენ ეს სტრატეგიას უნდა მივიყვეთ და გავაგრძელოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და მსმენელს შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და გადაცემას გავაგრძელებ შემდეგ სხვა სტუმართან და სხვა თემით თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვოლოდიმირ გროისმანმა განაცხადა, რომ რუსეთი აპასუხებს კვებელი კიევში რუსი ჟურნალისტის არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობაზე. გროისმანის თქმით, მოსკოვმა ჟურნალისტს არაპატია წესიერება და პრინციპულობა. პრემიერ-მინისტრმა არკადი ბაბჩენკოს უწოდა უკრაინის ნამდვილი მეგობარი, რომელიც მსოფლიოს უყვებოდა სიმართლეს რუსული აგრესიის შესახებ. ბაბჩენკოს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირი არ გამორიცხა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმაც. მისი განცხადებით, საბოლოო დასკვნის გამოტანა ჯერნა ადრევია, თუმცა კრემლმა ადრეც არ ერთხელ გამოიყენა უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის სხვადასხვა მეთოდი, მათ შორის პოლიტიკური მკვლელობები. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას კლიმკინმა აღნიშნა, რომ არკადი ბაბჩენკო მის მიმართ მუქარამ აიძულა რუსეთი დაეტოვებინა, თუმცა განაგრძობდა დემოკრატიისთვის ბრძოლას და მოსკოვი მას მტრად განიხილავდა. ჟურნალისტი არკადი ბაბჩენკო 29 მაის მოკლეს კიევში საცხოვრებელი ბინის შესასვლელთან. ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა ბაბჩენკო ზურგში სამჯერ ესროლა. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა განზრახ მკვლელობის მუხლით. გამოძიება განიხილავს ორ ძირითად ვერსიას: ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას და სამოქალაქო პოზიციას. არკადი ბაბჩენკოს მკვლელობის გამო საქმე აღძრა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმაც. არკადი ბაბჩენკო რუსეთში თანამშრომლობდა არაერთ გამოცემასთან, მათ შორის ნოვაია გაზეტასთან, და ხშირად აკრიტიკებდა რუსეთის ხელისუფლებას. არკადი ბაბჩენკომ რუსეთი 2017 წელს დატოვა. მოსკოვიდან გამგზავრების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი დაპატიმრება იგეგმებოდა, ამიტომ გადაწყვიტა რუსეთიდან დროებით გამგზავრება. ბოლოხანს არკადი ბაბჩენკო ყირიმელი თათრების ტელეკომპანიის ATR-ის წამყვანი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოირტის განცხადებით, სირიის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან ბაშარ ასადს მხარს რუსეთის რეჟიმი უჭერს. ნოირტის თქმით, რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და მოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ასადის რეჟიმის რბილად, რომ თქვათ, წინ დაუხედავი გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის რეალობას, ან ამ საკითხში ჩვენს პოზიციას, განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე ჰიზერ ნოიერტმა. სირიის არაბთა რესპუბლიკამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები და მოუკიდებელ რესპუბლიკებად 29 მაის აღიარა საპასუხოდ. საქართველომ დაიწყო სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის პროცედურა. დღეს თბილისში გამართება საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკება გაგრძელდება ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მონაწილეობით. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრები ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. გიორგი კვირიკაშვილი და ნიკოლ ფაშინიანი დაესწრებიან სომხეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან მიასე წლის თავისადმი მიწვნილ მიღებას, რომელიც თბილისის საკრებულოს შენობაში გამართება. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას ნიკოლ ფაშინიანი შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. სომხეთის ახალი ამბების სააგენტო საქართველოში სომხეთის საელჩოზე დაყნობით იუწყება, რომ ვიზიტისას ნიკოლ ფაშინიანი ეწევა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, სადაც ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობა შეხვდება. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება მოსახლეობა საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ კირბალსა და მეჯვრის ხევში მცხოვრები მოსახლეობა გააფრთხილა 30 მაის ლომისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, არ მიუახლოვდნენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ქართულმა მხარემ ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის მეშვეობით მიიღო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ამ ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე. წელიწადი გასულა, თარიღი არ დამვიწყებია, მაგრამ როდესაც გუშინ აღინიშნა და ერთი წელი ამ ფაქტიდან, როცა აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა თბილისის ცენტრიდან, მართლა ძალიან სწრაფად გაიარა ამ ერთმა წელიწადმა. საკითხს აქტუალურობა არ დაუკარგავს. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვაკვირდები, ვადევნებ თვალს გამოხმაურებებს, რომლებიც არის ხოლმე სოციალურ ქსელებში ამ თემაზე, აფგან მუხთარლის საქმეზე გამოქვეყნებული მასალების ქვეშ, და არის მუდამ ასეთიც ახლავს ხოლმე, არა მხოლოდ, მაგრამ ასეთი გამოხმაურებაც, რომ ადამიანების ნაწილს ეს ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიაჩნია, ან თვლიან ასეთიც არის, თქვა, საქართველოში დაილია პრობლემები, ან საქართველოს მოქალაქეების პრობლემები, რომ ახლა ამდენი არ ვილაპარაკოთ აზერბაიჯანის მოქალაქის საქმეზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ფაქტის მნიშვნელობაზე უფრო უკეთესად, მე არ მაქვს ამაზე ეჭვები, მაგრამ უფრო უკეთესად ჩვენი სტუმარი ილაპარაკებს ნათია თავბერიძე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორია ახლა ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით.
გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებით. მე ახლა ლაპარაკობდი იმაზე, რომ საზოგადოების ნაწილი ამ საქმეს ნაკლებად მნიშვნელოვნად თვლის, და როცა ვაკვირდებით ამ გამოხმაურებს, არის ხოლმე ასეთიც, რომ თქვა, საქართველოში ამდენი პრობლემაა, საქართველოს მოქალაქეებს ამდენი პრობლემა აქვთ, და რა საჭირო ამაზე ამდენი ლაპარაკი, გარკვეულად შეიძლება აღიზიანებთ კიდეც ეს. თუმცა არც ერთი წუთით მე ამ საქმეში ბუნებრივია ეჭვი არ შემიტანია, და შეიძლება კი არა, და სწორედაც ძალიან მარტივია ამის აღქმა, თუ გნებავთ ასე, რომ გავიგოთ, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და გუშინ იყო აქცია, რომლითაც აღინიშნა ერთი წელი გამოძიების თვალსაზრისით და ინფორმაციის და დადგენის თვალსაზრისით უშედეგო ერთი წელი აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმისა. ადამიანის უფლებათა დამცველები, მათ შორის მუხთარლის მიერ მონათხრობზე დაყრდნობითაც, ლაპარაკობენ გატაცებაზე მთელი ამ ხნის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებისგან იყო გარკვეული რეაგირება დასაწყისში, როცა თანამდებობის ორი პირი, თუ არ ვცდები, გაათავისუფლეს, დროებითი იყო, მგონი, ესეთი სტატუსი ამ თანამდებობებიდან, დაიწყო გამოძიება. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მუხთარლის, მის ოჯახს, და რომელმაც დატოვა საქართველო ამასობაში, და არაფერი ვიცით მიმდინარეობის შესახებ. ერთი ვიცით კიდევ და ადრეც მითქვამს, როცა პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციონერი დეპუტატის შეკითხვაზე ახსენა სიტყვა ჩავარდნა. და აქ არ ვიცი თუ ჩემზე მეტი იცით რამე, ასევე ცნობილია რომ ქართველი ადვოკატი იურისტი ადევნებს თვალს ერთი ადვოკატი იცავს ოჯახს მუხთარისა და მისი ოჯახის წევრების პოზიციას და მეორე კი ადევნებს თვალს თავად მუხთარის პროცესის მიმდინარეობას აზერბაიჯანში, ასე რომ სულ თვალსაწიერშია ეს საქმე. რას იტყოდით თქვენ, რას ეტყოდით მსმენელ საზოგადოებას იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს, რატომ მუდმივად თქვენი ყურადღების ცენტრშია ადამიანის უფლებათა სახლი იქნება ეს კონსტიტუციის 52 მუხლი თუ სხვა უფლება დამცველები, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს გულისხმობ?
Მან დავიწყებ იმით, თუ რატომ არის ეს საქმე ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ ვითხოვთ ისევ ამ საქმეზე ეფექტიან გამოძიებას. რამდენიმე მიმართულებას გამოვყოფ, რაც საქართველოში, პირველში საქართველოში მიმდინარე გამოძიების მხრივ ხარვეზები რაც არის და შემდეგ უკვე სხვა საქმეებზეც გადავალ. 30 მაისს, ზუსტად ერთი წლის წინ 30 მაისს აღიძვა სისხლის სამართლის საქმე საქართველოში, როდესაც ავგან მუხთალი გაუჩინა და მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა. ეს საქმე დღემდე მიმდინარეობს არ დასრულებულად, თუმცა არ გვაქვს არანაირი პროგრესი თუ შედეგი გამოძიებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში საქმის წარმოება დაიწყო იმ უწყებამ, რომელიც ვერ უზრუნველყოფდა რომ ყოფილიყო მიუკერძოებელი, რადგან ავგანი თავიდანვე აღნიშნავდა რომ ის ქართული პოლიციის ფორმაში ადამიანმა გაიტაცეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საქმის წარმოება. მხოლოდ თითქმის ორი თვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა რომ საქმეს ის გამოიძიებდა. ამასთანავე არ მოხდა იმ მნიშვნელოვანი და ობიექტური მტკიცებულებების შეგროვება საქმეზე. არ მომხდარა ვიდეო ჩანაწერების ამოღება ნიაღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან, მთელი ამ ტერიტორიის გაყოლებაზე ლაგოდეხის საზღვრამდე იყო ნახსენები რომ გაუმართაობა იყო ამ კამერების და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამერების მხრიდან არ მომხდარა ეს ვიდეო ჩანაწერების ჩვენება, ასევე კერძო კომპანიების კამერებიდანაც არ მომხდარა ამის განხორციელება. ამასთანავე დაიკითხა საქმეზე 200-მდე მოწმე, რომელმაც საერთოდ არაფერი იცოდა საქმის შესახებ. ყველაფერი ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ საქმეზე ვერ შეგროვდა ობიექტური და პირდაპირ და მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები. გარდა ამისა, როგორც ახსენეთ, ისე არ აქვთ დაზარალებული სტატუსი არც ლეილა მუსტაფაევას და არც მის მეუღლეს ავგან მუხთალის და ეს მოთხოვნაც რომ მიენიჭებინათ მისთვის მათთვის დაზარალებული სტატუსი ისევ რეაგირების გარეშე რჩება. და კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ საქმეს აქვს ძალიან დიდი საერთაშორისო რეზონანსი და თქვენ ახსენეთ, რომ
ყველა ანგარიში
მნიშვნელოვანი ანგარიში 2017 წლის უფლებების შესახებ, უფლებების აღწერის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშებში ეს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის საქართველოსთვის და ასევე პარალელურად მიმდინარეობს აზერბაიჯანის სასამართლო პროცესები, რომელსაც ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი წევრი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ესწრება და ის პროცესებიც მიმდინარეობს აფგან მუხთალის უფლებების დარღვევით, არ ხდება სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფა, დაცვის უფლების ეფექტური უზრუნველყოფა.
ჩემიტროებად შეიძლება დავარქვა თქო იმას, რაც ხდება მისი ადვოკატის მიერ.
კი, და ანუ ეს ყველაფერი ერთად იწვევს იმას, რომ ჩვენ ისევ ერთი წლის შემდეგ ისევ ვითხოვთ იგივეს. თუმცა ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო კიდე ერთი რამ.
ხო, ახლა გავიწყეთ, დიახ, ახსენელს უნდა აუხსნათ, იქ მიმდინარეობს პროცესი იმის გამო, რას ედავება აზერბაიჯანის სახელმწიფო, რომ მან უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი, უკანონოდ შექონდა თანხა, უცხოური ვალუტა და წინააღმდეგობა გაუწია მესაზღვრეს.
ხო, ამ მუხლებით არის.
ეს იყო ისტორია, რომელიც გაისმა მაშინვე 30-შივე თუ არ ვიცი, 30 მაისს წელიწადში.
და ამ ყველაფერთან ერთად მინდა ასევე აღნიშნო ეს ადამიანური მხარე ზოგადად ამ საქმეს, აი მოქალაქეებს რომ არ ესმით თქვა რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი. ანუ ადამიანი გაიტაცეს, ის არის უკანონო პატი, ის რომ ადამიანი გაიტაცეს, ის არის უკანონო პატიმრობაში, ის დააბრუნოს იმ ქვეყანაში, საიდანაც ის გამოქცეული იყო, საიდანაც იდევნებოდა მისი აზრის გამოხატვის გამო. ის მოსწყვიტეს თავის ოჯახს, რომელიც მის მეუღლეს და შვილს და მე ძალიან კარგად მახსოვს ლეილას მდგომარეობა, როდესაც აფგანი გაუჩინარდა. დაშკინ აღალარლი მის აფგანის მეგობარმა დამირეკა 30 მაის დილით და მითხრა, რომ ესე ადამიანი გაუჩინა და ვერ პოულობთ არ ვიცით სად არის და ჩვენ ერთად წავიდით პოლიციაში და ძალიან კარგად მახსოვს ეს ადამიანი მომენტი. ანუ პირველი ფიქრი არის ის, რომ ცოცხალია თუ არა ზოგადად ადამიანი. ჩვენ ასევე ვამოწმებდით ხომ არ მოხდა თბილისში უბედური შემთხვევა გუშინ ღამე, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცოდით საერთოდ სად იყო ის. და ანუ ის რომ აი ზუსტად საქმეში იკვეთება ეს საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ტიპის თანამშრომლობა, პოლიტიკური ზეგავლენა და ის რომ ადამიანი სახელმწიფოსთვის შეიძლება არ იყოს პრიორიტეტი რაღაც კონკრეტული მიზნისთვის და რაღაც თანამშრომლობისთვის, აი ეს არის მე მგონი ამ საქმეში ყველაზე საგანგაშო და მე ვფიქრობ, რომ აი ყველა მოქალაქემ ამ ხრივ უნდა შეხედოს ამ საქმეს, როგორც ადამიანის ადამიანური მხრიდან, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც არის უკანონო პატიმრობაში, მას ხავს ცოლის, შვილის, მოსწყვიტეს ოჯახს და აი ეს ყველაფერი, აი მე ვფიქრობ, რომ აი ყველა მოქალაქემ ჩვენ ყველამ აი ამ ხრივაც უნდა გავიაზროთ ეს საქმე იმ ყველაფერთან ერთად, რაც მანამდე აღნიშნა ეს საერთაშორისო რეზონანსი და საქართველოს იმიჯი ზოგადად და ასე შემდეგ.
კი, თითქოს ყველა საფუძველია ემპათიისთვის, თუ საზოგადოებაზე ვილაპარაკებთ და არ არის ეს რთული გასაგები, თუმცა მესმის ხო რომ გარკვეული დამოკიდებულებებიც არ ვეცი, შეიძლება იმასაც ქონდეს ის ადამიანების თვლიდან, რომ აქვს საფუძველი მათ მოსაზრებას, რომ არც ასეთი მნიშვნელოვანია როგორც სხვა ბევრი რამ და ჩვენი პრობლემა, მაგრამ აი სწორედ ეს აღქმა იმისა, რომ ასე მარტივია იმ აღქმა, რომ ეს არ არის იმ ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემა მხოლოდ და მისი ოჯახის, დღეს ეს საქართველოს სახელმწიფოში მოხდა და ეს კითხვები ჩნდება სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით. სრულიად საფუძვლიანი კითხვები. ერთი კიდევ ერთი ეს დამავიწყდა რეპლიკა ხელისუფლების ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა, ისიც განაცხადა და მე მინდა ასე ვთქვათ ამით გავაგრძელო, რომ არის საქმეები ამ კონტექსში სწორედ მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ჟურნალისტების კითხვას პასუხობდა სუსის ხელმძღვანელი, თუ სწორად მახსოვს, რომ არის საქმეები, რომლებიც გამოუძიებელი რჩება. ხომ არის ასეთი საქმეები? ხედავთ ამ პერსპექტივას. ხომ არის ეს პერსპექტივაც ამ საქმეში? რისი თქმა უნდა, რა არის უფლება დამცველების და კონკრეტულად მე მესმის ახლა ვთქვათ დაცვის სტრატეგიას თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, რადგან პირადად არ ბრძანდებით ადვოკატი, მაგრამ გარკვეული ინფორმაციას ფლობთ ბუნებრივია თქვენი კოლეგებისგან. ხედავთ ამ პერსპექტივას და განიხილავთ ამას?
ვიცით რა, მე ვფიქრობ, რომ კი შეიძლება ეს საქმე დარჩეს დიდი ხანი, წლები, ერთი წელი გავიდა დღეს, მაგრამ შეიძლება მომავალ წელს ისევ ამაზე ვლაპარაკობდეთ. თუმცა ისევ მინდა აღნიშნო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას არ დააწყდეს ეს ამბავი და ყოველთვის აქტიურად დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, რომ ეს არის, ეს არ არის სამართლიანი, რომ აქ დაირღვა ადამიანის უფლება და თუნდაც რამ ბევრი წელი გავიდეს და დაგჭირდეს ამის ისევ და ისევ შეხსენება და ისევ მოთხოვნა, ეს წარმოაჩენს სამოქალაქო ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ზოგადად ასეთი რაღაცა ვერასდროს აღარ მოხდება საქართველოში, იმიტომ რომ ხალხმა ეს ძალიან მკვეთრად გააპროტესტა და სამოქალაქო საზოგადოებამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. რა შეეხება ზოგადად სამართლებრივ გზას, ანუ შემდეგ ნაბიჯებს, რაც შეიძლება რომ გადაიდგას, აზერბაიჯანში მიმდინარე პროცესები 24 აპრილს იყო უკვე მეორე ინსტანციაში პროცესი და უცვლელად დატოვა მან 6 წლიდან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და აფგანის ისევ 6 წელი აქვს თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი. რჩება ერთი უზენაესი სასამართლოს ინსტანცია და შემდეგ უკვე შემდგომი გზა არის უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სადაც უკვე შარშან დროებით ღონისძიებაზე იქნა მოთხოვნა შეტანილი ჩვენს მიერ, ჩვენს წევრ ორგანიზაციასთან ერთად. მაშინ ვითხოვდით წინა პატიმრობა ქონდა აფგანს მიღჩილდა ვითხოვდით რომ ეს გაუქმებულიყო და აფგანი გაეთავისუფლებინათ თუმცა ეს არ დააკმაყოფილა დროებითი ღონისძიების მოთხოვნა არ დააკმაყოფილდა თუმცა საქმეს მიენიჭა პრიორიტეტის სტატუსი ანუ მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანში ამოიწურება ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალება ეს საქმე დაიწყება უკვე სრული აპლიკაციაც წარდგენილია და პრიორიტეტის სტატუსი მინიჭებული აქვს ეს ნიშნავს რომ
დროს უკავშირდება ხო ეს
დროს უკავშირდება კი ანუ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს ანიჭებს ხოლმე ასეთ პრიორიტეტს სადაც მნიშვნელოვანი დარღვევები იკვეთება და ერთიდან ორ წლამდე უკვე შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი ანუ როგორც წესი ასახთება ხო
ანუ რადგან ახლა სწორედ ამის კითხვა მინდოდა მე როცა პერსპექტივაზე უნდა გველაპარაკა ანუ აფგან მუხთარლის საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში კონკრეტულად რომ ვთქვათ შესაძლებელია დღევანდელი მდგომარეობით მოხდეს აზერბაიჯანის ინსტანციების გავლით რადგან იქ მიმდინარეობს ეს ვთქვათ იქ მიმდინარეობს მისი საქმე ერთი ინსტანცია მეორე და დიდი ალბათობით იქნება მესამეც და შემდეგ გადავა თუმცა შეუძლია ალბათ აზერბაიჯანსაც არ ვიცი კანონმდებლობა გაჭიანურება ამ ფაზისა
მე როდან
შეიძლება ხო რომ ამოწუროს
ხო არ ვიცი ანუ იქ სამართლებრივად რამდენად აქვთ ამის процедуრები ვერ კეთყვით თუმცა
რაც შეეხება საქართველოსში მიმდინარე პროცესს
საქართველოში ანუ როგორც ვითხრათ ეს საჩივარი უკვე წარდგენილი არის როცა დროებითი ღონისძიება არ დაკმაყოფილდა უკვე ჩვენმა წევრმა ორგანიზაციამ 52 უხლმა აფგანის აზერბაიჯანელ ადვოკატებთან ერთად ლეილას თანხმობით უკვე გააგზავნეს ეს სრული საჩივარი ევროსასამართლოში და იმის განხილვა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება რაც აზერბაიჯანში ამოიწურება ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალება.
ის იმპაქტზე რომ თქვათ გამოძიება ხო ეს ოფიციალურად ვერ დაამტკიცებთ ალბათ ამ ეტაპზე, მაგრამ რომ უშედეგოა რომ არ მიმდინარეობს ფაქტობრივად
ეს ალბათ პროცესი უკვე მოხდება და განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ეს შარშანდელი ანუ ივნისში გაგზავნილი არის და მას შემდეგ უკვე აღარ ყოფილა განახი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში მიმდინარეობს შიდა სასამართლო პროცესები.
ანუ ეს იქნება საჩივარი აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
ორივე ეს არის წარდგენილი ლეილა მუსტაფაევა და აფგან მუხთარლი საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ და არის მთელი რიგი ჩამონათვალი მუხლების, რომელიც სავარაუდოდ დაირღვა მათ წინააღმდეგ.
რომ არ ყოფილიყო, რას ვარკვევე ხა ცოტა ისეთ სისტემის თვალსაზრისით, რომ არ ყოფილიყო პროცესი აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის სასამართლო სისტემაში ერთი ინსტანცია მეორე და მოსალოდნელი ახლა მესამე, შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა მაინც მისვლა ევროსასამართლომდე. ანუ სულ რომ გამქრალიყო ეს ადამიანი და ვთქვათ აი არ არის გამოძებული მხოლოდ საქართველოს ხელში რომ ყოფილიყო საქართველოს სამართალდამცავი თუ მართლმსაჯულების სისტემის გარკვევა იმისა რა მოხდა
ანუ დროებით ხორციების უცებ ასეთ სტრაფ რეჟიმში მოთხოვნა არის ხოლმე ის რომ რაღაცა ქმედება განახორციელოს სახელმწიფო ანუ პრესიერად
დიახ
გათავისუფლოს წინა სამთვიანი
პატიმრობიდან
ხო წინასწარი პატიმრობიდან ან თუ თქვა პირს უპირებს სახელმწიფო დეპორტაციას არ დაუშვას მისი დეპორტაცია სხვა ქვეყანაში ანუ ესეთი ფიქსიერ ქმედები სახელმწიფოს მხრიდან და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ ის გაუჩინარებული იქნებოდა ზოგადად დროებითი ღონისძიების მოთხოვნას ალბათ ანუ არ ექნებოდა მას რაღაც ესეთი კონკრეტული მოთხოვნა.
2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988-327. ვლაპარაკობთ აფგან მუხთარლის საქმეზე, ვლაპარაკობთ იმ დღიდან, რაც ის გაუჩინარდა თბილისის ცენტრიდან. ადამიანის უფლებათა სახლი იყო იმდანაც კარგად მახსოვს ის დღე, რომ მართლა გამ ერთ წლად ვერ აღვიქვა მთელ წლად ამ პერიოდს, როცა ჩატარდა პრესკონფერენცია ადამიანის უფლებათა სახლში და ამ ფაქტის შესახებ შეიტყო საზოგადოებამ პირდაპირ ესე ვთქვათ ვიდეო ჩართვა იყო სოციალურ ქსელებში ამ პრესკონფერენციიდან და ყოველთვის გახდა ცნობილი თუ რა მოხდა თბილისში და რასთან რა კითხვები იყო რომ ადამიანი იყო მოსაძიებელი და ძალიან მალე ცნობილი გახდა რომ ის აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების ხელში იყო ასევე მალევე შევიტყეთ თავად აფგანის მონათხრობი ამაზე და დაიწყო გამოძიება საქართველოში, როგორც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნათია თავბერიძე, ადამიანის თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი მოგვითხრობს, დაიწყო გამოძიება, რომლის არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ შედეგზე საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის. და ასევე ვიცით ის, რაც ცნობილია, ვიცით დაცვის მხარისგან, რომ აფგან მუხთალისა და მის მეუღლეს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაცვის მხარეს გარკვეული შეზღუდვები აქვს ინფორმაციის წვდომაზე, ხომ?
კი, ვერ იღებს საქმის მასალებს, არ აქვს წვდომა, ვერ იღებს მუდმივად განახლებულ ინფორმაციას და ასე შემდეგ.
თუმცა რაღაც ინფორმაციაზე აქვს წვდომა, ეს მაინც არის.
აი, თავიდან იყო არჩილ ჩოპიკაშვილი, ჩვენ იურისტი, რომელიც მუშაობს ამ საქმეზე 42 მუხლიდან, მას ერთხელ აჩვენეს კონკრეტული ვიდეო ჩანაწერები, სადაც მან დაინახა, რომ ერთ-ერთ ვიდეოში ლეილამაც და არჩილულიც ამას ყვებიან, რომ აფგანი დგას სამარშრუტო ტაქსისთან, როცა აჩერებდა და უცნობი ადამიანი მას უყურებს და როგორც კი ჩაჯდება, ისიც მიდის. ის მათ მოითხოვეს ამ ადამიანის იდენტიფიცირება, თუმცა ესეც არ მოხდა. დღემდე შემდეგ უკვე განმეორების როცა მოითხოვეს ამ ვიდეოს კიდევ ერთხელ ნახვა, უკვე უთხრეს, რომ რაღაც ტექნიკური გაუმართლობა და ვეღარ აჩვენეს ეს ვიდეო. ანუ ეს ერთხელ მოხდა რაღაც კონკრეტული ამოღებული არასრულყოფილი მასალის ჩვენება, რომ რაღაც ამონარიდების თუ შეიძლება ასე ითქვას ამ ვიდეო ჩანაწერებიდან.
თუ რა შეუძლია, აი მე წარმომიდგენია, მარცილ ჩოპიკაშვილის მდგომარეობა ხარ არის მარტივი და იოლი. რა შეუძლია მას გააკეთოს აი ესეთ ვითარებაში მთელ სამ პერიოდში, როცა არ აქვს მის დაცვის ქვეშ მყოფს დაზარალებული სტატუსი.
ანუ ეხლა ფაქტობრივად რომ უკვე მას, ანუ ერთი პერიოდი იყო, როდესაც რაღაცას მოთხოვნას აყენებდა და იღებდა უარს, ანუ ან რეაგირება არ ხდებოდა ამაზე, და ამ ეტაპზე უკვე ეს აზერბაიჯანის სასამართლო პროცესებს ვაკვირდებით და ლეილამაც როგორც დატოვა საქართველო, გარდა ამისა, გარდა აფგანის გაუჩინარებისა და სავარაუდო გატაცების საქმისა, თვითონ ლეილასაც და ჰქონდა შეტანილი საქმე პოლიციაში სავარაუდო თვალთვალის და ადევნების მიმართულებით, რომელიც ასევე რეაგირების გარეშე დარჩა და აი, ანუ ესეთი
ეს ვითარება გქონდა, ხო?
არაფერი სიახლე არ არის.
ანუ პერსპექტივაზე მინდა, ისე მინდა თქვა, დავინახო საშუალება და გზა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანის უფლებები სადღაც იყოს დაცული და ისევ და ისევ ესე ვთქვათ, მივდივართ სტრასბურგამდე, იქნება, ანუ ასეთი რამის მოწმე ვიქნებით, რომ ქართველი და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები იურისტები ერთად იქნებიან ამ პროცესში.
კი, ანუ ეს პირველად ის არჩევარი, რაც იქნა წარდგენილი აფგანის აზერბაიჯანელ იურისტებთან ერთად მოხდა წარდგენა, მისი ჩვენება იქიდან, ანუ ეს ყველა ინფორმაცია ერთობლივად მოხდა საქართველოში მიმდინარე გამოძიება, ანუ ეს პირველი ეტაპი, რაც საქართველოს ნაწილში იყო და უკვე შემდეგ ანუ დაემატება ინფორმაცია უკვე აზერბაიჯანში მიმდინარე სასამართლო პროცესების შესახებ, რაც ჯერჯერობით არ ყოფილა დამატებული.
ჩვენ გვაქვს ხოლმე ასევე პრაქტიკა, ირამინე კითხოთ, ვინმე თუ იჩენს შეიძლება არარელევანტური იყოს სამართლებრივად, მაგრამ მაინც დავსვამ კითხვას პოლიტიკური წრეებიდან, ვინმე თუ იჩენს ინტერესს ამ საქმის მიმართ. არის ხოლმე, როცა არის თქვა გახმაურებული საქმე, ან თქვა პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ რომელიმე უწყების წარმომადგენელი, რაღაც ფორმატით, ახლა ბოლო ხანს გავხდით ამის მოწმეების სხვადასხვა ამბებზე, ახლა აღარ მოუყვებით, ხო? რაღაც თქვა შეხვედრა შედგება, არ ვიცი, მოსმენა, გაცვლა მოსაზრებების და ასე შემდეგ. რაიმე მსგავსი თუ ახლავს აფგან მუხთარლის საქმეს საქართველოში, აი ინტერესს თუ გიგრძნიათ ან კომუნიკაცია ქონიათ.
ანუ ესე კონკრეტული შეხვედრები არ ფილა, თუმცა მე მახსოვს, რომ აი სტრობიტ კომისიის საპარლამენტო მოთხოვნის დროს მაგალითად ოპოზიციურ პარტიებს წარმომადგენლებმა მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას და ისინი ითხოვდნენ, რომ ესეთი საგამოძიებო კომისიის შექმნა მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო და ასევე რამდენიმე კომენტარი მახსოვს აღინიშნა, რომ ეს საქმე ძალიან ესე ჩავილაქა არის ამ საქართველოს თვის და ეს ამ ყოველთვის ეფექტიანი გამოძიება უნდა მოხდეს.
ერთი ხო და ერთი კიდე მინდა არერთხელ მომისმენია პოლიტიკოსებისგან რომ რაღაცნაირად და ესეც რაღაცა საქმის გაუბრალოებისკენ მიმართული ეს იყო ქმედება რომ მისი ჟურნალისტობა ვთქვათ კონკრეტული ამ ადამიანის სადგინახავთ რა წერდა ვთქვათ ასეთ იყო ასეთი რაღაცები თავიდან საერთოდ ჟურნალისტი არ ამას აქვს მნიშვნელობა ამ ვითარებაში რა ჩვენ ვლაპარაკობთ თელს ამ ამბავს
რა რა აქვს კი
შეიძლება ყოფილიყო ადამიანი ვთქვათ რა ვიცი მე არქიტექტორი ან
სხვა პროფესია რა აქვს
არა რელევანტურია ხო
ანუ ის რომ მისი სავარაუდო გადაცება და გაუჩინა რომ მოხდა რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იყო ის ადამიანი ვის მიმართაც ესეთი რაღაც განხორციელდა უბრალოდ ეს მე იმ კონტექსტში შეიძლება იყოს ნახსენები თქვა აზერბაიჯანი რატო იყო დევნა ანუ რატო მოინდომა აზერბაიჯანის მხარე მის ანუ ეს შეიძლება ამ
შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ კი ბატონო მაგრამ საქმესთან
კი ანუ არანაირი ხო ანუ საქართველოში მომხდარ ფაქტთან ამს არანაირი მნიშვნელობა
არაკნინებს ასე კოთ იმის მნიშვნელობას რომ ეს უნდა იყოს გამოძიებული აუცილებლად. რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ თქვათ მართველი პარტიის დეპუტატისგან იყო ასეთი კომენტარები და ამიტომ ხო ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკოსისთვის მეგონი
მნიშვნელობა. კი, შემდეგ ფოტოშიც მოიხადა მე.
ხო, ზოგმა ვინ მოიხადა და ვინ არა. თუმცა უბრალოდ იყო ეს თემაც და შეიძლება კიდევ წამოიწიოს ამან. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის ჩვენ კლავაც რაც გვექნება თქვათ რის შოლებაც თქვენგან იქნება ეს ინფორმაცია თუ სხვა წყაროებიდან არ მოვადუნებთ ყურადღებას ამ საქმეზე. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
ეს დავამატებთ, შეიძლება ჩვენ ამ დღეებში გამოვაქვეყნებთ აფგანის საქმეზე ფაქტებს და შეფასებას, ანუ საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას, ასევე აზერბაიჯანის პროცესებსა და უკვე ონლაინ ვერსიაც გახდება ხელმისაწვდომი.
ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნათია თავბერიძე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.